Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. La microfon, Radu Benea, din sumarul ediției. Cele două maluri ale Nistrului ar trebui să-și unească eforturile pentru a face față împreună crizei economice regionale, spune oaspetele ediției de astăzi, expertul economic Galina Șelari. De ce un bilet la Maxi Taxi de la Tiraspol la Chișinău costă dublu față de călătoria retur? Și Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg examinează în premieră condițiile de detenție din regiunea transnistreană. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute.
Liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a majorat până la 20% taxele vamale la importul de mazăre verde și porumb, inclusiv cea conservată. Totodată au fost introduse taxe vamale noi de 5% la importul porcinelor. Decizia e motivată prin nevoia protecției producătorilor locali. Șeful Comitetului pentru Prețuri, Vitali Ulitca, a declarat că Transnistria trebuie să analizeze la modul foarte serios problema înlocuirii importurilor, întrucât această chestiune ține de securitatea alimentară. Potrivit statisticii locale, în 2014, în regiunea transnistreană s-a înregistrat o scădere a producției de lapte și ulei vegetal. În schimb, a crescut volumul producției la mezeluri, făină și crupe. Însă, per total, sectorul agrar în stânga Nistrului a avut anul trecut o cădere de 20%. Agricultura are o pondere de numai 5-6% în produsul intern brut al regiunii, a declarat șeful Ministerului Agriculturii de la Tiraspol, Andrei Cârsta. Și tot statistica locală a anunțat că la 1 ianuarie în Transnistria erau înregistrați 102,5 mii de oameni care lucrează. Datele nu iau în calcul sectorul micului business. 58,4% din cei care au un loc de muncă și lucrează sunt femei. Tot săptămâna trecută, presa de la Tiraspol a publicat precizările făcute în legătură cu introducerea noului regim de intrare în Transnistria, care va începe să fie aplicat deja din 15 februarie. Amendamentele au fost aprobate de liderul transnistrian, Evgeni Șefciuc, la sfârșitul anului trecut. Șefa Serviciului Migrației, Svetlana Kulikova, a explicat că regulile de intrare în regiune pentru cetățenii Moldovei, Ucrainei și Rusiei rămân neschimbate, însă cetățenii din așa numita străinătate îndepărtată vor putea să ajungă în Transnistria doar având asupra lor o invitație sau un permis de intrare. După cum s-a anunțat, invitații vor putea solicita persoane fizice și juridice. Permisiunea de intrare poate fi eliberată în punctele de control vamal și al migrației de la intrarea în regiunea transnistreană, în cazul în care persoana călătorește pentru o perioadă mai mică de 45 de zile. Dacă vizita depășește 45 de zile, atunci persoana are nevoie de invitație. Noile reguli nu vizează militarii pacificatori, corpul diplomatic, studenții, jurnaliștii străini acreditați în Transnistria, membrii echipajelor de transport fluvial, aerian, auto și de cale ferată. La fel, în categoria imigranți nu intră slujitorii comunităților religioase, angajații cu contract internațional, persoanele care acordă ajutor umanitar. Șefa diplomației nerecunoscute Republici Transnistrene, Nina Ștanski, făcând un bilanț al activității sale de anul trecut, a spus că Transnistria continuă să-și dezvolte relațiile externe și activitățile comune cu organizațiile internaționale, Organizația Mondială a Sănătății, Programul ONU pentru Dezvoltare și UNICEF. Referindu-se la vectorul de dezvoltare a Transnistriei, Nina Ștanski a spus că din 32.000 de pașapoarte eliberate anul trecut de ambasada Rusiei la Chișinău, jumătate le-au primit locuitori din stânga Nistrului. Pe fondul crizei bugetare fără precedent de regiunea transnistreană, administrația orașului Tiraspol a raportat anumite succese. Veniturile bugetare anul trecut au fost de 105%. Cele mai mari venituri s-au încasat din plățile pentru parcare și pentru activitatea comercială. Anul trecut, administrația locală a distribuit 46 de apartamente locuitorilor din Tiraspol. Pe lista celor care așteaptă îmbunătățirea condițiilor de trai în oraș se află 1818 familii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anul 2015 se anunță a fi unul foarte dificil pentru regiunea transnistreană, după cum recunosc și autoritățile, pe lângă faptul că este ultimul an când exportatorii mai pot beneficia de preferințele comerciale autonome pe piața Uniunii Europene, autoritățile urmând să decidă dacă Transnistria se alătură sau nu acordului de asociere semnat de Chișinău, o puternică criză economică se face simțită în regiune. Colega mea, Lina Griu, a stat de vorbă despre starea actuală și soluții cu Galina Șelar, director executiv la Centrul de Investigații Strategice și Reforme din Chișinău.
Eu cred că noi toți, și în primul rând societatea civilă, dar și presa, care tot e parte importantă a societății, trebuie să încercăm să ne schimbăm percepția, să nu mai vorbim despre malul drept și malul stâng ca despre fenomene separate, ci să încercăm să ne reformatăm gândirea și să vedem situația pe ambele maluri ale Nistrului la mod complex, ca un tot întreg. Pentru că în situația regională în care ne-am pomenit noi împreună, cred că singura sursă stabilă de dezvoltare, sursă pe care suntem obligați să o folosim, suntem noi înșine. Iar pentru a folosi această sursă internă de cooperare, trebuie să învățăm să gândim pozitiv. Să explic ce am în vedere. Pe malul drept și pe malul stâng, acum este o situație economică deloc simplă. Și malului drept și malului stâng le va fi foarte greu să supraviețuiască fără asistență externă. Ambele maluri au de suferit de pe urma a ceea ce se întâmplă în Ucraina, pentru că tranzitul comercial prin Ucraina a devenit mult mai complicat. Iată de ce am ajuns cu toții într-o situație foarte dificilă. Și cred că trebuie să înțelegem că tensionarea relațiilor politico-economice dintre partenerii noștri de bază are un impact și asupra noastră. Sancțiunile reciproce care sunt impuse, mai întâi de Uniunea Europeană și apoi de Rusia, indiscutabil ne complică viața, pentru că aceștia sunt partenerii noștri de bază, la care nu putem renunța. Transnistria, care spune că partenerul său de bază în care își pune speranța este Rusia, nu poate renunța la Uniunea Europeană, iar Republica Moldova, malul drept, este cu speranța la Uniunea Europeană, dar nu are cum să renunțe la relațiile cu Rusia, ar fi absurd. Astfel că suntem într-o situație comparabilă. Mai mult decât atât, dependența noastră reciprocă a crescut odată cu această criză regională. De exemplu, centrala electrică de la Cuciurgan este singura sursă reală de asigurare cu energie electrică a malului drept al Republicii Moldova. Aceasta este o realitate tehnică. Iată de ce trebuie să ne coordonăm acțiunile și în niciun caz să nu începem să inventăm mecanisme care ar complica viața agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului.
Ați spus că tensiunile dintre mari actori externi influențează foarte mult relația dintre Chișinău și Tiraspol. Pe de altă parte, afirmați că cele două maluri ar trebui să se apropie pentru a depăși criza. Ce mecanisme vedeți pentru această apropiere?
Cred că vom putea face acest lucru dacă ne vom pune ca scop, în primul rând, să minimalizăm pierderile de pe urma crizei și să folosim această criză ca un impuls pentru schimbare. Trebuie să începem să facem transformări, nu pentru că acestea sunt cerute din afară, ci pentru a ne face ordine acasă la noi. Pentru că, având actualul potențial și structura economiei, nu suntem prea interesanți ca parteneri de integrare, iar interesele noastre integraționiste, și acest lucru îl spun reprezentanții puterii de pe ambele maluri ale Nistrului, se reduc în funcție de vectorul dorit de integrare, la calcularea beneficiilor pe care le-am putea avea de pe urma respectivei integrări. Comparând unde e mai bine, autoritățile se întreabă cine ne oferă mai mult și, din păcate, nimeni nu-și pune întrebarea ce putem oferi noi, pentru că avem și noi lucruri de oferit. Dar pentru a pune problema în acest fel, trebuie să acceptăm ideea că am trecut la niște condiții de piață. Lumea în jurul nostru s-a schimbat și trebuie să ne schimbăm și noi și să ne maturizăm ca participanți la economia de piață. Este deja clar că euforia anilor 90 a trecut, când credeam că produsele noastre agricole ne vor acoperi toate necesitățile și nu mai trebuie să producem nimic. Eu sper că toată lumea a înțeles deja că produsele agricole în regiunea noastră avem capacitatea de a produce nu doar noi. Sunt de fapt foarte mulți producători. Dar noi avem alte posibilități. De exemplu, uităm că pentru produsele ecologice nu este limitată nicăieri de niciun fel de cote și având solurile pe care le avem, putem pune accent pe această producție. Pentru că, pentru a deveni parteneri de integrare eficienți, fie pentru Europa, fie pentru Uniunea Euroasiatică, sistemele de calitate oricum trebuie trebuie puse la punct, la fel ca și sistemul de securitate a produselor alimentare. Am putea realiza ce nu merge bine în sistemele noastre bancare și ridica gradul de transparență, și acest lucru trebuie făcut oricum. La fel cum trebuie să luptăm cu corupția pe ambele maluri ale Nistrului, indiferent de vectorul dorit de integrare. Iată de ce cred că până când nu ne vom schimba noi înșine pe interior, nu vom putea avansa. Și acum avem o șansă. Șansa e de a construi niște relații, cel puțin de coordonare între noi, ca să nu ne mai încurcăm unii pe alții, ca să încetăm să ne mai bucurăm atunci când ceva nu merge bine pe malul stâng, iar cei de acolo să nu se mai bucure atunci când ceva nu merge bine la noi. Până când nu vom reuși să înțelegem că nu există necaz străin și neplăceri străine, nu vom reuși nimic bun.
Veniturile bugetare sunt acum foarte mici în regiunea transnistreană, motiv pentru care au apărut restanțe la plata salariilor și pensiilor. Ce soluție are Transnistria pentru a ieși din această situație?
Приднестровье не впервые оказывается в такой ситуации, поэтому я думаю, что
Transnistria nu este pentru prima dată într-o astfel de situație, așa că va găsi cu siguranță o soluție și sunt convinsă că nu fără sprijin din partea Federației Ruse. În ceea ce privește reținerile la plata salariilor, acestea există și la noi, doar că sunt mai mici. Faptul că Transnistria de fapt există, însă de iure practic nu, face ca găsirea unei ieșiri din situație să fie mai dificilă pentru Tiraspol, dar eu cred că oricum Transnistria va identifica soluții.
Находить какие-то действенные решения сложнее, но я думаю, что они будут найдены.
Anul 2015 este ultimul în care mai sunt valabile pentru Transnistria preferințele comerciale autonome. Până la sfârșitul acestui an, Tiraspolul trebuie să decide dacă se va alinia sau nu la acordul de asociere cu Uniunea Europeană pe care l-a semnat Republica Moldova. Din punct de vedere politic, Tiraspolul oficial spune că nu va face acest lucru pentru că își dorește o integrare în Uniunea Eurasiatică. Însă, din punct de vedere economic, această poziție presupune pierderi considerabile. Ce soluții pot fi găsite aici?
Cred că în cazul regiunii transnistrene, ca și a Republicii Moldova, este vorba doar de schimbarea unor reguli de joc. Pentru că, cel puțin deocamdată, în relațiile noastre comerciale cu Uniunea Europeană nu s-a schimbat mai nimic. Adică, pentru produsele sensibile pentru Republica Moldova, deocamdată, agenții economici din Uniunea Europeană nu au libertate deplină, iar pentru produsele sensibile pentru Uniunea Europeană nu există comerț total liberalizat pentru agenții economici din Republica Moldova, adică există cote, ceea ce înseamnă că s-a schimbat de facto doar ideologia. Iată de ce, cred că lucrurile se vor schimba în momentul în care Republica Moldova va începe, dacă va începe, să implementeze la modul creativ acordul de asociere, inclusiv partea care ține de comerțul liber. Dar să facem asta nu doar în vorbe. Am auzit de la oficialii noștri că în 2015 trebuie să aprobăm 300 de directive ale Uniunii Europene. Dacă vom avea o astfel de abordare pur formală a acestui acord, atunci nu vor fi găsite niciun fel de soluții. Nouă ni s-a spus foarte clar că noi deocamdată nu putem pretinde la statutul de țară candidată a Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă că noi nu avem angajamente de a corespunde absolut total întregii legislații a Uniunii Europene. Înseamnă că din aceste 300 de directive, noi trebuie să le alegem pe cele prioritare și să propunem un plan în care să le indicăm pe cele cu care vom începe. Și dacă acest plan de priorități, de exemplu, va fi coordonat de noi cu colegii de pe malul stâng al Nistrului, acest lucru va însemna că mecanismele au fost găsite sau cel puțin are loc căutarea acestora și respectiv va fi o reacție a partenerilor noștri de bază, a Uniunii Europene și a Uniunii Euroasiatice a Federației Ruse. Și în mod categoric, nu cred că tensionarea situației în interiorul țării poate cumva determina stabilitatea dezvoltării economice a uneia dintre părțile acesteia.
În această situație dificilă în care se află Transnistria, există lucruri pe care le poate face Chișinăul pentru a ajuta oamenii de acolo, pentru a nu admite o degradare și mai mare? Există mecanisme pentru a face acest lucru? Există interes?
Exact, aș începe cu al doilea aspect. Există oare interes? Este foarte greu de spus ce poate face Chișinăul, având în vedere că din diferite motive, inclusiv din cauza alegerilor, chiar și reprezentanții politici de mai multe luni nu se întâlnesc. Dacă oamenii care sunt abilitați cu luarea deciziilor nu se întâlnesc, înseamnă că soluțiile politice nici măcar nu sunt discutate. Și atâta timp cât dialogul nu va fi restabilit, este de vreme să discutăm despre careva decizii. În al doilea rând, nu este foarte foarte clar cum are de gând să iasă din actuala situație critică malul drept al Republicii Moldova. Indiscutabil, toate mecanismele de susținere care ar putea exista trebuie examinate în mod complex. Așadar, dacă vom reuși să restabilim dialogul și să convenim acest plan complex, atunci poate că vom avea succes.
Care ar fi recomandările dumneavoastră în calitate de expert? Ce ar putea face Chișinăul pentru a ușura viața oamenilor de pe ambele maluri?
Chișinăul trebuie să fie inițiatorul reluării dialogului, pentru că Republica Moldova totuși este parte de stat recunoscută internațional și deci are o responsabilitate mai mare și să încerce să găsească soluții constructive comune care să ne ajute să trecem peste aceste vremuri grele.
În contextul regional foarte complicat, multă lume are tendința să vadă Transnistria drept un potențial focar de instabilitate în zona noastră. Vedeți potențial pentru așa ceva?
Sunt convinsă că pentru a tensiona situația, cineva trebuie să dea foc la fitil. Că acest lucru nu-l va face Transnistria, sunt absolut convinsă și sper foarte mult că toată lumea va avea rațiunea necesară să nu facă asta. Pentru că este indiscutabil îngrijorător ceea ce se întâmplă, inclusiv faptul că Ucraina concentrează trupe la frontiera cu Transnistria. În această situație este suficientă prostia cuiva. Vedeți măcar și exemplul de la Gumri. Prostia unui om a creat foarte multe probleme în relațiile dintre state. Iată de ce. Atunci când sunt create astfel de situații, o prostie a cuiva poate avea efecte neașteptate și devastatoare. Eu sper că vom avea cu toții suficientă rațiune și o tensionare în zona noastră va putea fi evitată.
Șefa Centrului de Investigații Strategice și Reforme din Chișinău, Galina Șelar, în dialog cu Lina Grâu.
Aici Radio Europa Liberă.
Cei care călătoresc cu maxitaxul de la Tiraspol la Chișinău au observat desigur că în ultima vreme trebuie să plătească un preț dublu pe bilet decât la revenirea acasă, chiar dacă vor călători cu aceeași unitate de transport și cu același șofer. De ce se întâmplă așa? A încercat să afle corespondenta noastră, Carina Maximova. Revine la microfon Lina Grâu.
Săptămâna aceasta, locuitorii și oaspeții principalului oraș al Transnistriei au fost șocați de noile prețuri la călătoria cu maxitaxiul pe ruta Tiraspol-Chișinău. Pentru a ajunge în capitala Republicii Moldova de la Tiraspol, oamenii vor plăti din 4 februarie 64 de lei 80 de bani. Prețul anterior a fost de 63 de lei. Prețul biletelor la gara auto de la Tiraspol se schimbă aproape în fiecare zi, în timp ce la Chișinău prețul cu destinația retur rămâne constant, 36 de lei 50 de bani. Pasagerii maxitaxiului care pleacă din Chișinău sunt revoltați să constate acest fapt. De acolo, de la Tiraspol, e mai scump să ajungi aici, la Chișinău. De acolo costă 64 de lei, iar de aici 36. O studentă se dă cu părerea în căutarea unei explicații. Am auzit că la Tiraspol se plătește impozitul dublu, și acolo în Transnistria și aici în Moldova, iar Chișinăul plătește o singură dată. Un șofer de maxi-taxi explică diferența la prețul biletului prin slăbirea valutei naționale a Republicii Moldova.
Să nu vă duceți nicăieri, imediat plecăm. Diferența este foarte mare. Acolo este Transnistria și ei decid. Leul nostru scade. Astăzi valorează 50 de copeci transnistrene. Adică 100 de lei de ai noștri sunt 50 de ruble de ale lor.
100 lei noștri, 50 ruble ei.
Iar o pensionară care a cumpărat bilet de la Chișinău la Tiraspol se plânge că pensia transnistreană care i-a fost redusă nu-i ajunge pentru mai nimic. Acum plătim și pentru troleibus o rublă. Ni se spune că nu e mare lucru. Ne-au scos din pensie 150 de ruble prorusești și încă 50 de ruble, nu știu de care, ne-au mai scos. Mai pe scurt, mi-au rămas 1000 de ruble. Pentru apartament plătesc 300, pentru servicii 300, 350 minim. Și ce mai rămâne dintr-o mie? Eu sunt invalid de gradul 2, nu sunt în stare nici rubla aia în troleibus să o plătesc atunci când trebuie să merg la medic. Încercând să-și explice de ce se produc schimbări atât de negative în viața cotidiană, oamenii ajung cu raționamentele la nivelul unde sunt adoptate deciziile și la liderul regiunii transnistrene. Eu, de exemplu, ca intelectual, atunci când am votat pentru Șefciuc, am avut o anumită simpatie pentru el. Nu doar pentru felul cum arată, cum vorbește, cum se comportă. El este un om instruit, este economist, dar mie mi se pare că el, de fapt, nu conduce, că, de fapt, el este condus.
Ce îmi upravlează?
La Casa de Bilete a Gării Auto de la Tiraspol au explicat creșterea costului călătoriei prin scăderea cursului leului în Transnistria. Dacă la sfârșitul anului un leu valora 70 de copeici transnistrene, acum acesta este cotat la 59 de copeici. Însă, pentru pasageri, o diferență de preț atât de mare este de neînțeles și de neacceptat, mai ales că scumpirea călătoriei în Transnistria s-a produs pe fundalul scăderii simțitoare a costului motorinei, cu care se alimentează majoritatea maxitaxiurilor. Prețul motorinei a scăzut de la 1,14 dolari la 80 de cenți la litru.
După o pauză de aproape o lună, la piața din Tiraspol a reapărut pe tășghele peștele, dar s-au rărit cumpărătorii. Peștele, un aliment relativ ieftin până nu demult și de aceea unul de bază pentru oamenii cu venituri mici și pentru pensionari, s-a scumpit după o aparentă reducere a taxelor vamale. Un reportaj de Carina Maximova, rezumat și prezentat de Lina Grâu.
Aproape jumătate dintre mesele din raionul de pește din piața de la Tiraspol nu au mai fost ocupate în luna ianuarie. Antreprenorii refuzau să lucreze în condițiile în care au crescut taxele vamale pentru importul de pește proaspăt. Noile taxe au făcut această mică afacere neprofitabilă. Din 1 februarie, unii comercianți de pește proaspăt au revenit totuși la locurile lor de muncă, afișând însă prețuri noi care s-au dovedit a fi mult prea mari pentru o bună parte dintre cumpărători. Iată ce ne povestește o vânzătoare. Acum vindem peștele mai ieftin decât înainte, dar având în vedere că s-au adăugat taxele vamale, iese oricum scump pentru oameni. Știți, fiecare lege are diverse portițe, așa și în această lege cu privire la reducerea taxelor. Acolo există o virgulă care permite o interpretare diferită. Nu ne-au spus nimic concret. La televizor au transmis că taxa de 10% a fost redusă la 5%, dar de fapt acolo scrie că reducerea e de la 5%, așa că s-a micșorat doar cu câteva copeici. Avem caras viu, mare, abia scos din apă, o frumusețe, la doar 20 de ruble. Dar oamenii vin oricum și ne spun că e prea scump. De cele mai multe ori, cumpărătorii privesc teșghelele, compară prețurile și pleacă. La piața de la Tiraspol nu mai poți vedea abundența de acum câteva luni de oferte de pește la preț accesibil. Iată ce spune în acest sens o vânzătoare cu o experiență de 30 de ani. Stăm fără să vindem nimic. Oamenii nu au bani. Unul sau doi oameni pe oră și atunci, dacă îi strici, dacă te rogi de ei să se apropie, să cumpere pește. Oamenii au dispărut. Unde? Nu înțeleg. Pensionarilor nu le se mai dă suplimentul de 200 de ruble, au trecut sărbătorile, revelionul și oamenii au rămas chiar fără bani. Colegele vânzătoare au și ele un punct de vedere. Da, autoritățile au reacționat, au redus un pic taxele vamale, peștele a apărut, dar oricum s-a scumpit cu 5-10 ruble. Am obținut doar o mică reducere. Iată că stăm de o săptămână și vindem. Oamenii vin, se uită și ne întreabă, de ce peștele e atât de scump? Mai ales carasul e scump, 25-30 de ruble. Oamenii întreabă de ce nu am redus prețul. Nimeni nu înțelege că prețul a crescut pentru că a fost pusă această taxă vamală. Prețurile nu sunt foarte mici. Oamenii umblă, se uită, vindem puțin, slab de tot. Prin piață, în general, vine puțină lume. Nici nu-mi dau seama unde au dispărut cu toții. Trebuie să ne gândim ce facem mai departe. Merge prost. Cum am stat, așa și stăm. Mai vin doar cei care mai aveau câte o rezervă de bani pusă deoparte. Nu avem deloc de lucru, nu sunt cumpărători, doar oameni în vârstă care nu au bani și atât.
Снизили очень незначительно, совершенно незначительно, буквально.
A fost redusă taxa vamală nesemnificativ, foarte nesemnificativ, cu doar câteva copeici, dar noi lucrăm așa. Am vândut, am adus marfă nouă. Nu ne se întâmplă să stea același pește zile întregi. Nu am lucrat o lună întreagă, am ieșit doar pe 1 februarie. Eu stau în piață, am diabet zaharat și trebuie să mănânc pește. Am cumpărat 3 pești, am plătit 30 de ruble și am luat cara simplu, nu cine știe ce soiuri nobile. Taxele nu au fost reduse atâta cât s-a promis. Iată ce cred despre noul preț la pește și cumpărătorii.
Ну, конечно, ощущаем. Как же не ощущать? Ну, меньше будем покупать, но покупать все равно надо. Голодный не будешь сидеть. Когда-то был карась, карпы по 12 рублей, 12,50. Ну, а сейчас же не купишь.
Наш выбор в пользу настоящей живой рыбки, но ее нету. А вон там карась есть? Никакой. 30 рублей. Вот представляете, какие эти цены? Очень дорого.
Цена доступна, я думаю, для пенсионера. И рыбка неплохая, и кефали, и карась, то, что обычно берем.
Карась 12 рублей, сейчас сколько уже стоит? Идиоты.
Дорого, конечно. С пенсии сняли надбавки, и мне кажется, что это дорого.
Regiunea transnistreană a intrat din nou în vizorul Curții Europene a Drepturilor Omului, de această dată cu un dosar ce vizează în premieră condițiile de detenție în închisori și în arestul preventiv. CEDO a examinat miercurea trecută cauza Mozer contra Republicii Moldova și Federației Ruse. În fața curții, reclamantul Boris Mozer s-a plâns că în cei 2 ani petrecuți în închisoare în Transnistria nu a avut parte de îngrijirile medicale necesare și condiții adecvate de detenție. Relatează Tamara Grejdeanu.
Boris Mozer a ajuns pe mâna miliției transnistrene în anul 2008, fiind acuzat că a prejudiciat compania la care lucra cu 40.000 de dolari. Amenințându-l cu ani grei de închisoare și persecutarea părinților, anchetatorii l-au forțat să-și asume presupusul furt. Șantajați au fost și părinții lui, mai spun juriștii. Boris suferea de astm. În schimbul posibilității de a-i transmite medicamente, familiei i s-a cerut să achite suma pretinsă de 40.000 de dolari. A urmat plângerea expediată în adresa Înaltei Curți de la Strasburg și un răspuns prompt comunicat părților, care, în opinia lui Ion Manole, președintele Asociației Promolex, a condiționat schimbarea pedepsei sale, de la regim de închisoare în arest la domiciliu, după ce a fost ținut aproape 2 ani în condiții inumane. Ion Manole constată că despre respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană se vorbește doar atunci când apar în față cazuri de rezonanță, pe când măsurile de intervenție sunt necesare în permanență.
Nu toate victimele din regiune au curajul, au dorința sau au informația necesară de a se adresa instituțiilor abilitate sau celor care ar putea într-adevăr să întreprindă careva măsuri. La nivel regional, mecanismele care există acolo nu sunt eficiente, mai mult ca atât, ele de fapt nici legale nu sunt. Și în aceste considerente, responsabilitatea întreagă revine în primul rând Republicii Moldova.
După audierile de azi, curtea va face publică hotărârea în cel puțin un an de zile. Până acum, CEDO s-a expus în 3 cazuri provenite din regiunea transnistreană. Unul similar, cazul Ielașcu, al doilea Ivanțoc și cel mai recent cazul Catan, dosarul școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Deși Federația Rusă neagă implicarea sa în aceste cazuri, oricum hotărârile curții o obligă ca stat să ia măsuri pentru ca astfel de situații să nu fie posibile, notează Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
Și aici Comitetul de Ministri va vedea, spre exemplu, pe condiții de detenție, câți bani au fost alocați pentru renovare, ce s-a întâmplat să micșorez numărul de ținuți în aceeași celulă, ce se întâmplă cu asistența medicală. Cel mai bun caz, se pot îndeplini aceste lucruri, prin presiune sporită asupra Federației Ruse. Există risc să nu se întâmple nimic, cum nu s-a întâmplat nici în cauza Catan. Dar va fi o bază pentru critici și presiuni politice sporite asupra Federației Ruse.
Experții de la Promolex consideră că și autoritățile de la Chișinău au de recuperat restanțe. În opinia lor, acestea trebuiau să examineze demersurile părinților și să trimită o echipă medicală la Tiraspol, întrucât reclamantul era grav bolnav. Totuși, cazul a ajuns în atenția Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii, care cerea insistent informații despre starea lui de sănătate și îi trimitea prin părinți medicamente. Directoarea centrului, Ludmila Popovici, susține însă că nu în toate cazurile este posibilă intervenția eficientă.
Ei ne spuneau, de exemplu, în celula fiului meu sunt două 25 de persoane, între care 7 sunt în stare gravă, nimeni nu se uită la ei, adică informații de genul ăsta, dar nu putem să facem mai mult. Și aici autoritățile noastre ar trebui să asigure respectarea drepturilor cel puțin la asistență medicală și condiții normale de detenție.
Actualmente există încă cel puțin 69 de dosare expediate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, 26 dintre care sunt în așteptarea unei hotărâri. Experții notează că Republica Moldova este acuzată că nu ia toate măsurile necesare și posibile pentru a asigura respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, chiar dacă își anunță oficial imposibilitatea de a deține controlul asupra regiunii sale estice. Iar Federația Rusă, pentru că susține armat și financiar regimul separatist de la Tiraspol. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tamara Grejdeanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.